VOA. Chuolin sana gajer khain VOA fan ro moja kasu jirtani riyada. Fan Oromo VOA 24 Nile Sat Raja Sujirtan. One dio tano jan khesak to kirde de emiratin isanitim. Tunene Juan Guya qommi laman guya sambata laman isani khopesin. Mudde shanif jaati. Wal rafufune isanitim. Ansora halaqeti. Odurio tano jan khesak to gyalane nutim.
Bulchisa naanno Tigray keessatti seera kabachiisuuf deemsa tureen siviiloonni hin miidhamne jechuudhaan muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed ibsanii jiru. Gama kaaniin hoogganoonni adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF Aksum keessatti jeettii waraanaa kan Itoophiyaa haleelle kuffisne ka jedhan yoo ta'u aangawoonni Itoophiyaa waa'ee oduu kanaa waan jedhan hin qaban. Miseensota paarlaamaa biraa gaaffii dhiyaateef deebii kan kennan Dr. Abiy Haleellaan samii irraas ta'ee kanneen biroon akka karoorfametti fiixaan ba'uu ibsan. Yakka ganiinsaan kan shakkaman jeneraalotaa fi qondaaltota waraanaa akka sadarkaa olaanaa manni isaanii yeroo sakatta'ametti meeshaalee waraanaa namoota dhuunfaa harka galuu hin qabne to'achuusaa Komishinni Poolisii Federaalaa beeksisee jira. Dubbiimaan Komishinni Poolisii Federaalaa Obbo Jeelaan Abdii akka ibsanitti meeshaaleen kun nama dhuunfaan qabamuun irran turree jedhu. Qondaaltonni waraanaa kun kan hidhaman adda bilisummaa uummata Tigraay waliin shiruun waaltaa ajajaa kaaba biyyattii ture irratti haleellaan akka gaggeeffamu godhan jedhameetu. Mooraawwan baqattootaa afur kan bulchiisa naannoo Tigraay keessatti baqattoonni Eertiraa keessa buufatan kanneen 1,906 ta'aniif gargaarsi nyaataa yeroo dhumaaf kan raabsameef wal waraansi Itoophiyaa gama kaabaa keessa sadaasa afur ituun jalqabamiin dura ture. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR akka jedhutti yeroo ammaa nyaata dhabanii beelaa fi hanqina nyaataan miidhamuun isaanii balaa qabatamaadhaa jedha. Irra hedduun baqattoota kanaa naannoo walitti bu'iinsi gaggeeffamaa tureerra waan jiraachuu malaniif jecha nagaaf nageenyi isaanii yaaddessaadhaa jedhameera. Dubbiimaan UNHCR Babar Baloch akka jedhanitti waan iddoo sanatti ta'e baruun hin danda'amu sababiin isaas bulchiisa naannoo Tigraay keessatti caasaa walquunnamtii marti cufamee jira. Garuu jedhan baqattoonni hangi tokko mooraa keessaa dheessuun achuma Tigraay keessa ka jiran ta'uu gabaasni nu dhaqqabeeraa jedhu. Dolaara miliyoona 1,047,000 kan isa barbaachisu ta'uu UNHCR iyyataa jira.
Biyyaafaan Oromoo naayil saati irra caqasuu jirtan. Tokkummaan mootummoota jedhetti akka uummata naannoo Tigraay keessa jiru qarqaaruu danda'an irratti mootummaa Itoophiyaatiin dhiyaayyuu walii galan. Waliigaltee kan ammoo gama mootummaa Itoophiyaati ammatti hin dhageenye. Akka gabaas kanaatti lol naannoo Tigraayitiin nam huma hedduutti lubbuu dhabe, huma hurni hedduutti baqate suudanii gale. Warri ammaan tan gargaarsa argachuuf irratti walii galan jedhani warra lafa waraanni mootummaa Itoophiyaa to'at keessa jiraatu. Akka kanaan qorsaa fi waan akka akka achitti itti geessaniif. Tigraay nami miliyoon 6 caalaa kee jiraate dhantaan keessa lola kanaan nama 1,600 caalutti qarqaarsa eegata. Akka tokkummaan mootummoota eegee hojjettoota qarqaarsisaatiin naannoo sunii ba'a jedhanii asitti akka nami qarqaarsa argatu gaafachaa ture. Tokkummaan mootummoota akka nami naannoo sun keessa jiru cuftinu qarqaarsa argatu hojjechuu jira jedha. Akka bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa jedhetti miliyootii TPLF lafa bulchaa bahan raayyaaf walqaayit keessa gaaf moo'amanii baqatan sun nama kuma hurnyi hedduu ta'u fudhatanii yaa'uun hin oolan. Eessa akka geessanillee hin beekne qorachuu jiran jedhu. Warra maakaadiraatti nam fixeetiin kaampii baqa suudanitti yaa jedhanillee seeraan gaafachuu fi waqoqopheeffachuu jirraa jedha bulchiinsi naannoo Amaaraa. Komishinii mirga namaa Itoophiyaa illee oduu nama nagaa hurnyi hedduu guuranii yaa'aniin jedhan kan yaa'uu dhageenye qorachuu jirraa jedhee jedha. Lakkoofsi nama maakaadiraa fixaniillee sun caaluu danda'a jedhee jedha. Aster Misgaanaa odeeffatte. VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ameerikaan qorsa koronaa qooduuf kurfoo jirti. Warri qorsa hanqaraa argatu hojjettoota fayyaa fa'a. Warri mana jaarrolee yookaan ammoo mana nama dhibameetiin walitti galchanii nursing home keessa jiraatu. Warri humna laafaatti argat qara. Ameerikaan hojjettoota fayyaa yookaan ammoo warra mana nursing home keessa hojjetu 24,000,000 qabdi. Gama kanaan ammoo Ameerikaa keessatti koronaan ammallee akka malee dabalaa deemuu jira. Sadaasa qofa dhibba kana nama 4,300,000 caalu irratti argan. Akka bulchiinsi Tiraamp jedhetti dhumganna kana irratti nama 20,000,000 qorsa koronaa kan argachuu danda'a yookaan ammoo ittiin wallaanamuu danda'a. Dhaabbileen farmaasii Ameerikaa Faayizerii fi dhaabbileen qorsa akka Moodernaa fa'aati qorsa qooduuf eeyyama dhaabbilee bulchiinsa Ameerikaa irraa eegachuu jiran. Ameerikaan 7 keessatti qorsa koronaa kana qooduuf kurfoo jirti. Dhaabbii farmaasii addunyaa Faayizer hojjate kan nu jalqabdi. Biriitiin illee qorsa dhaabbii farmaasii Ameerikaa Faayizerii hojjate namisi kamuddamsu khees jirufennu fi ayu murteesit Europa gamriya khees abiyiti kara korsan fudachuuf kutat isi corona addunya khees nam million jatami afurich ala ratargan nam million tokotif kumdi bafurich ala mogalafat david wanno korsati hollands britain lene akko korsu kunene ammat nama kulubbu jiru kara khennam ejed dabi pharmacy america korsu corona kana dab technology germany biontech jedan olino jet britain korsu corona kana turban dufresa warra dhibeetti jabaate warra dhibe kan guddoo itti fachuun dandeenye kenniti corona fudhaabi Pfizer hojjechuu jiru kana harki sagal tamaa caala nam fayyisuu danda'e yoo kana immoo abdii qaba jedhanitti qooduuf walii galan korsu corona kana miliyoon 40 qooduuf kurfoo jirtu biyyi tunan waldaan awurooppaallen biyyi waldaa sajal jiraani korsu kan kennuu fi itti reguu jira dhaabi farmaasii ameerikaa moodernaallen korsii koronaa kan inni hojjechuu jiru harki 94 caala nam fayyisuuf abdii qabaa jedhanitti muddeetu jalqabanii qooduu jalqaban addunyaan korsu vaayirasii koronaa hojjettee walii qooduuf kurfoo jirti dhaabi fayyaa addunyaa WHO'n biyyootii jireenni itti qaqallatelleen qorsu kan argachuu malan jedhullee biyyootii sunam takka afrikaa faani shakkuutti jiran maan jennaan qorsu kana fuula isaa amaltetti jira laf qabbana kees kaan fuula qabbana tatti kuusan tan ammoo yookaan mana ijaaruu yookaan waan itti kuusan ijaaruu yookaan ammoo waan akka firiijii katti kuusan qabaachuu malan tan ammoo namni cuftu waan hin qabnee fi ijaarrachuuf biyyitti cuftii humna hin qabdu tanaaf nam yaaddessaa jedha. Itoophiyaatti barattoota barfan eebbifamani torbaan dhufu galmeessuu jalqaban akka ministerii barnoota olaanaatiif saayinsii jedhatti barattooti naannoo Tigraay immoo sa'aatii kan keessatti galmaa jechuun hin dhibdee jedhu ministerii kunneen Mukhtar Jamaalitti erge.
Ministerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo hadha ibsa baaseen akka beeksetti dhaabbileen barnoota ol aanoo yookaan yuunivarsiitonni barattoota isaanii kan bara dhumaa yookaan ammoo eebbifamtoota guyyaa har'a 31 bara 2013 irraa kaasee hanga jimaata 25 bara 2013 barattootaaf waamicha akka dhiheessan ibseetiin hin jira. Dhaabbileen barnoota ol aanoo barattoota akkaataan itti waaman haala duraa duuba bara barnootaa barattootaatiin akkasumatti ammoo karoora dhaabbata isaaniiti irratti hundaa'uudhaan ta'uulleetu dubbatame. Ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanaatti daayireektarri dhimma barattootaa fi barsiistota Dr. Iddoosaa Tarfaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti dhaabbileen barnoota ol aanaa kunniin torbaan tokko keessatti haa jedhamanii malee yuunivarsiitii kanatu guyyaa kanatti waama kan jedhu jala sararameetiin hin murteeffamne jedhan.
Torban kana keessatti irraa kaasee yuunivarsiitonni warra eebbifamaniif waamicha qopheessanii hamma jimaatotaa ta'uu danda'a waamuu danda'uudha. Raawundii lammaffaa irratti immoo akka waamaniif kan kategoraayizii ta'an waggaa sadaffaa farfafaa jedhamanii.
Ijoollee barattoota bara eebbaatti aanan jechaadha.
Bara eebbaatti warra aanan jechuudha. Isaaniin immoo yuunivarsiitonni. Haala amma haala waa'ee COVID jira isa kanaa fi waamichi amma godhanii warra eebbifamanii wajjin tajaajila kennanii fi kanarratti hunda'anii rakkoo maaltu jira ciminni maaltu jira kan jedhu erga adda baafatanii booda isaan kaan immoo ofuma isaaniiti sagantaa baafatanii karoora baafatanii waamicha taasisuuf jechuudha.
Yuunivarsiitiilee yookaan ammoo dhaabbileen barnootaa waamichi amma taasifame kun isaaniin ilaallanne jira moo guutumatti hunduu waamaman?
Banaadha waamichi ta'e. Banaadha jechuun. Ministeerri murteessee yuunivarsiitiin warra baachii tokkofa yookaan immoo waamichi kan tokkofaa irratti ta'uuf guyyaa manaati amma manaatti kan jedhu hin baafne. Kan inni baasee torban kana guutummaatti har'aa kaasee kanarra danda'u har'a waamuu danda'a. Kan boru waamuu danda'u boru waamuu danda'u. Hamma jimaataatti hamma torban kanaatti warra eebbifamaniif waamichi ta'a. Inseen isaanumti mataa isaaniitiin murteessaniitu yeroo itti immoo haala piroogireesii isaanii ilaalanii qophii isaanii irratti hunda'aniitu warra itti aansanii dhufan immoo waamu. So sadaffaa irratti isaaniin erga waaman warra lammaffaa irratti galan irratti erga sochii jiru ilaalaniin booda immoo warra itti aanan waamu jechuudha.
Keessaa'u naannoo tibba kana rakkooleen nageenyaa keessatti mul'atan naannoo Tigraay yuunivarsiitiileen jiran fa'a akkam ta'a carraan isaanii waluma fakkaataadha moo waan addaan ilaalama?
Amma gaarii wal fakkaata jechuun dandeenyu manni irratti mari'achaa jira. Amma dhaabbilee barnootaa olaanoo Tigraay keessa kan jiran akkuma odeeffannoo qabdan baay'een isaanii manca'aniiru baay'een isaanii saamamaniiru baay'een isaanii caccabaniiru. Infaastiraakcharri isaanii miidhamee jira. Kanaaf iyyuu yeroo itti deebi'anii rihaabiliteet ta'anii qophaa'anitti veerisuun jechuudha waamicha barataadhaaf taasisu jechuudha. Kanaaf amma dirqisiifnee isaan kunis warruma kaan duukaa warruma dhaabbilee barnoota olaanoo naannolee kan biraa keessa jiran duukaa dirqamaan waamuu qabu jedhee ministeerri irratti mari'anne. Kanaaf iyyuu isaan. Yoom waamutu irra jiraata kan jedhu immoo irratti mari'achaa jira manni.
Waamicha marsaa jalqabaa irratti waamamee ture san gidduutti rakkoon nageenyaa uumamee isaan galiin akkuma dhaabbilee barnootaa galaniin kanneen achumatti danqamanii hafan illee jiru ture. Naannoo Tigraayitti miidhaan barattoota irra ga'ee jira rakkoo nageenyaa kanaan.
Amma ammaatti nama tokko nama tokko ramiidhaan hin geenye warra karaatti hafan gargaarsa garaa garaa gochuudhaan gara maatiitti maatiin isaan kan itti dhiyaatu maatiitti yookaan immoo fakkeenyaa fi dhaabbileen barnoota olaanoo kan biraallee yoo ta'e kan isaanii miti yoo ta'e kan biraallee kan itti yoo jiru informaalii kominikeet goonee akka isaan gargaaran goonee waan jirruuf pilaas ergi achi ga'anis immoo rakkoo kanaaf kan saaxilaman kan jiran jiru isaaniifis eegumsa cimatti ta'ee fakkeenyaaf daandii irra miillaanis deemanii konkolaataa garaa garaanis deemanii gara keenya kan dhufan reepoortii godhan jiru achitti erga dhufanii hoteelli qabamee fi achitti saayikoolojikaal intervenshiniin ta'ee fi ijoollee jajjabeessinee ministeera nageenyaa wajjiniin waliin taanee gara qeeqee isaaniitti deebisneen irraan kan hafe barataan tokko rakkoon qaamaas kan ga'ee hin jiru wanti nu ga'ee hin jiru.
Ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo kanaan dura. Barattoonni dhaabbilee barnoota ol aanoo kan bara dhumaa yookaan ammoo eebbaarra jiran onkoloolessa 23 hanga onkoloolessa 30 bara 2013tti yuunivarsiitota isaaniitti argamaniitiin akka galmaa hankan beekseetiin jiru ta'ullee dhimma nageenyaa jedhameetiin himameen yeroon barattoonni gama dhaabbilee barnootaatti itti deeman hanga hin beekamneef akka dheeratu irra deebi'eetiin ibsuun isaanii yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Biyyoofaan Oromoo VOA 24 naayil saati irraa caqasuu jirtan waan dhiyootan hojjan keessaa tokko irra deddeebineetiin isinitti.
Tigraay keessatti geggeeffamu lammiiwwan Itoophiyaa 10,000 lakkaa'aman akka gara biyya hollaa Sudaanitti dhiyeessan taasisee jira. Gurmuuleen gargaarsaa baqattoota kana gargaaruuf carraaqqii jabaa gochaa jiran. Kan waraana sana jalaa dhiyeesse Dr. Lammii Tigraay tokko Al-Qaadiriif Sudaan kan jiru mooraa baqataa keessatti kilinikii dhaabee jira. Gabaasaan Abaamoo Hiddiin bakka sanarraa ergeef sora.
Ogeessi addaa dhibina keessa darlee Logoosh Suudaanitti baqachuun duratti nama Itoophiyaa naannoo Humaraa keessa guddoo beekan. Isaaf miilotii isaa nama Itoophiyaa hedduun mana kamii diqqayyaa tokko hambii hashabaa gam Suudaan dhiyaa dirqadaraaf keessa banatanitti nama wallaanuu jiran. As geenne jennaan mana akkamii tokko lama jiraachuu malee jenneetiin irra walii galle. Biroo Al-Qaadiriif irrallee qorsa tokko yaayyuu arganne suniin hojjechuu jirrallee. Qorsammaaf akka malee namni qabaachuu malee jirammoo sun hin qabnu. Dhibi namni rakkachuun jiru dhiba akka sukkaareefaa, TB, dhibonne, HIV faatti ammatti qorsi namaa waan wallaannu arman qabnu. Laabiraatoorii dhibi kanaan laallatan illee hin qabnu jedha. Hambi baqa hashab keessa qaraayyuu. Baqata 16 dhiyaatu keessa jiraata. Haqi guddaan hawwaniif ijoollee harka 70 ol. Warri baqate dhufu kun akka jechi bulchiinsaatti qorsi silaa qabaachuu malee iyyuu lafuma ajjiisee bira yaa'e. Biraan Gabree Tsaadiq ogeessi nyaata naaf namaati.
Tigraay
gam dhiyaa Homeraa, Magdaraa fi Barakat keessa akka namni baqachuu jira. Nam dhukkuba HIV qabu hedduutu jira. Ka TB qabulleen dhukkuba sukkaarii qabuu fi dhibi dhiigaatiin rakkachuu jirilleen hedduu. Qorsi qabanillee lafuma dhabbanitti bira baqatanidha. Dhaabbilee addunyaa hedduuf dhaabbilee Suudaanitti jira kan gargaaruu jira. Dhibumaan wallaanuu jiranillee qorsallee alatti gaafachuufi jiran. Nasir Hashaam Suudaanitti itti guddaa horee baatii deemtuuti. Baqata irratti dhibee hedduu arguu jirra. Waan arginu kan ammoo addunyaatti himuu jirra. Dhaabbilee qarqaarsaallee akkuma kan itti himuu jirra. Dhibi kun dhibi guddaa jennee biyyatti himuu jirra. Daayirektarii Hambii Hashabaa Mustafaa Ansaar ammoo qarqaarsa addunyaa itti gaafachuu jira.
حجم الدخول التسيف في منطقة الهشابة
هو بلغ لغاية 15,557
هم بهشابة تنتي ركون دبلا دي موجرت نمكم قرآن شانيتي في ربي شانيف شانتامي ترباتي ركننا كان حنك يجر سنو خسودا جرين ججبا خيس جر سودان يتبقى تيجي جر الدنيا نقوم نقبات داجة جو جر راجل كم خانين أمو أكبر جوتي سودان جر نتي قام إثيوبيا تنداري أكتو كوانشو فانيفي وانشو فانيفي ركون تقرأي خيسا لنا وانا ماتيفي ديوتان خيسا أكا كراخان نمي Miili haaressi Suudaanitti baqee yaa'utti hin jiru. Biyya afaan Oromoo naayil saatii irra caqasuu jirtan.
Abbaa Booraa magaalaa Yooyyaatti siidaan mootii Abbaa Booraa yookaan Caalii Shoonoo dhaabatee jira. Qindeessaan sabaa Himaalee Aanaa Yaayyoo obbo Lalisaa Baqaqaadu siidaan mootii Caalii Shoonoo dhaabachuun akkuma isaan yeroo bulchiinsa isaaniitti gabrummaaf hin jilbeenfadhu jedhanii daangaa isaanii kabachiifatan dhaloonni seenaa isaanii irraa barachuu danda'aa jedhan. Barsiisaa Mirreessaa Fayyisaa tumaa yookaan seerri mootiif abbaa gadaa Caalii Shoonoo tuman yookaan seerri isaan baasan wal kabajuu, bosona kunuunsuu, jaalala biyyaaf maatii akkasumas dudhaalee hedduuf dhalootaaf fakkeenya ta'uu jedhan. Naakoor Malkaatu gabaase.
Mootii Abbaa Boor yookaan Caalii Shoonoo akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1842
hanga bara 1874 barreessitoota seenaa tokko tokkoon mootii iluu ta'uu isaaniitu barreeffame. Barreessitoota seenaa kanneen birootiin ammoo barri bulchiinsa isaanii bara 1820 hanga bara 1850 ta'utu barreeffame. Barsiisaa Mirreessaa Fayyisaa seenaa mootii Abbaaboor Caalii Shoonoo qophii kanaan qofa himameen dhumu garuu darbee dhuman waanuma gabaabaa isinitti himaa jedhu.
Caalii Shoonoo mootii dhati bulchaa sirna gadaati. Mootii sirna gadaa turani iluudhuma kan jedhamu qomoo jiran hunduma isaanii walitti qabee kan hundeesse Abbaaboori duraani salgee yaayyoo kan jedhama sana qabataniitu sirna gadaa gandaa hundeessan duraati. Kanas taanaan immoo isaanii sirna gadaa naannooti kan isaan uumanis salgee yaayyoo 80 cuuraa 7 buunoo yaannoo 5 hurrumoo arfammattuu 3 dooranii 2 suphee 1 buree walitti qabaniitu 9 qalanii 9 bulanii bakkee sirna gadaa abbaa alangaatti sirna gadaa buttaa 1ffaa kan sirna gadaa iddoo sanatti tumanii jechuudha. Abbaan boor iluudhuma kan hundeessan abbaa boor caalii yommuu ta'anii 1840 kan isaan hundeessan baaroo qallaadhaa kaasanii amma dandaa isaanii taasisanii karaa kaabaatiin immoo xixxeessaa fi gaara doolee kan jedhamu kaasanii amma karaa kibbaatti amma tulluu timbaatti naannoo kana iluudha jedhanii daangeffatanii dhumaa isa jalqabaa bara 1842 tumaniitu achitti mootii ta'anii kanaaf bulchiinsi abbaa boore kan isaan bulchanii bara 1842 kaasanii hanga bara 1874 sirna gadaa 432 abbaan boor kan isaan bulchanii jechuudha.
Abbaa boor Caalii Shoonoo tumaawwan yookaan seerota garaagaraa dhalootaaf fakkeenya ta'u tumaniiru yookaan immoo baasaniiru jedhu barsiisaa Mirreessaa.
Tumaa 36 tumaniiru dhabata gaafa jedhu dhaloota amma jiru maaltu darbata jedhu abbaan boor wanta guddaa. Ani nama darbaniidha. Nama 52 Wallagga irraa waamanii nama 52 Jimmaa Haji Faarirraa kan abbaa gumbul waamanii kan isaanii immoo 45 sana walitti qabatanii iddoo sanatti sagal bulu yommuu tumaa tumanii sagal bulanii sagal muranii sagal qalanii iddoo sanatti tumaa tumaniitu tumaa sirna gadaa 36 sana abbaan boor tumanii dhaloota isaaniiti wantoota gurguddaa cimaa amma siisu kana ka'aniiru jechuudha. Inni tokkoffaan yaa ilmaan iluu. Galammii koo gaara gamaa achi ilaaltan sana yemmuu geessan isaa achitti namootatu jiru. Yemmuu achi geessan hiriyaa abbaa keessaniitiin ababba jedhaa. Hiriyaa haadha keessaniitiin ababba jedhaa. Angafa keessaniin obbo jedhaa. Utusuu keessaniif moggaasaa yoo isinitti bu'an malee ittiin bu'inaa kan jedhu tumaa isaanii keessaa isa tokkodha. Inni taanee jiru bosona amma yuuniskootti galmaa'ee amma jiru kun bu'aa abbaan boor yemmuu sana tumaatti tumanii lammii isaaniitti dabarsaniidha. Iluu jedhaniitu bosona kana. Akka ija keessan mirgaatti ilaalladhaa namni tokko mana ijaarrata jedhee yoo muka mure muka shan dhaabee muka tokko hamuru atuu muka dhaabin namni tokko mana ijaarrachuu muka akka mure kan jedhanis inni taanee jiru foora ba'u isa jedhamu namni tokko waggaa 18 hanga waggaa 20 atuu foora ba'i loonkiin dhiirummaa isaa gootummaa isaa tun beekamanii intala namaatti ergatu foora ba'u jechuun ji'a ja'aaf eeboo shan gaachana lama qabatanii manarraa ba'anii. Leencaa wal qabanii gafarsaa wal qabanii leenjifamaniitu achi adeemu warra achi adeemee sun warri goota ciccimaa ta'an buttuu jedhamu warri goota lallaafaa ta'an giddu galeessa ta'an immoo lafoo jedhamu dangaa eessituudhaaf gargaggeessi calluma jedhee bukoosaa ta'atu hin ta'in leenjifamee bishaatee waraanaaf qophaa'ee buttuu ta'ee yookiin komandarii ta'ee lafoo ta'ee qophaa'ee ta'a malee eegani inni namatti dhufee booddee hin leenjifne abbaan boor inni taanee jiru oomoo isaanii. Yeroo fuudhu haati manaa gooftaa jettee inni abbaa manaa mudhiifti jedhee hiikuu isa jedhu hundaan keessa atuu waliniikin haati manaatiif abbaa manaa umurii dheeraa akka wajjin hin jiraatan malee hiikuun salphachuu ta'uusa namaadha manaasaa hiike balaan baleetti yookiin salphoo kan jedhamu ta'uusaa tumaa isaanii keessa ka'aniiru.
Siidaan Abbaaboor Caalii Shoonoo torban darbe keessa godina iloo Abbaaboor magaalaa Yaayyoo keessatti eebbifamee jira. Waa'ee ijaarsa siidaa mootichaa irratti yaada nuuf kennanii jiru qindeessaan Sabaa Himaalee waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa aanaa Yaayyoo obbo Lalisaa Bafaqaaduu Nageessoo.
Egaa siidaan abbaa boor Caalii Shoonoo Qilxuu magaalaa Yaayyoo keessatti dhaabuuf kan inni yaadame Oromoota naannoo kanaas waggaa 10-15 dura namoota sammuu hundumaa keessa gaaffii yeroo dheeraa kan turedha. Qeerroon, qarreen, jaartoliin abbootiin gadaa dhalattoonni naannoo kanaa hundi isaanii fedhii fi jaalala seenaa nama guddaa hojjete kanaa maaf dhokate jechuurraan kan ka'e itti waamama godina iluu abbaa boriis waan ta'ee fi siidaan kun waggaa lama gidduutti kan inni karoorfame raawwatame qarshii miiliyoona 3.2 hirmaannaa hawaasaa fi bajeta mootummaa aanaarraa baasii godhameetiyyuu siidaan kun handura magaalaa Yaayyoo keessatti dhaabame jechuudha. Siidaan isaanii eeguu ka'amu sababa of danda'e mataasaa gurguddoo hin qaba. Tokko magaalaa Yaayyoo handura godina iluu abbaa booraati. Dabalataan immoo kaabiin awwaala isaanii kan inni argamu aanaa Yaayyoo ganda Bachoo jedhamu keessatti argama. Siidaan kun yogguu ijaaramu seenaa ta'an keessumaayyuu naannoo keenya keessatti isaan garboomsuuf hawaasa naannoo kanaa lafa qabachiisuuf lolla adda addaa ture. Lola kana ofirraa fincilanii injilbeenfadhu jedhanii mootummaa isaaniitiin daangaa isaanii qabachiifatanii nama jiraatanii waan ta'eefi dhaloonni haaraa irraa barachuu danda'a.
Abbaa gadaa Abbaa Leencoo Alamuu Raggaasaa, siidaan mootii abbaa boor Caalii Shoonoo ijaaramuun isaa miira inni jiraattota biratti uume akkasitti ibsanii jiru.
Yaadannoo keessatti waggaa 160 seenaa irraanfatame argamuusaa waan guddaa uumee jira. Uummata keessatti saba keessatti waan guddaa uumee jira. Dhaloota amma booddee dhufuufis haalli kun kanaan dura turuusaa abbaan boon maal akka ta'anii goota akkamii akka ta'anii waan ibsu waan ta'eedhaa fi miira guddaa kan inni ibsa jiru waanuma kanaan dura dhokate taa'ee ba'uusaa baay'ee gammachiisaa keessa galee jira uummatiisaa.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naafoor Malkaa Hamboo.
Ittaanaa walitti qabaa boordii liigii mirga namoomaa gaanfaa Afrikaa fi manaajara hoteela ilillii kata'an Dr. Dirribaa Waaqjiraa poolisiidhaan Finfinnee mana isaaniitii qabamanii erga bakka buuteen isaanii dhabame ji'a tokkoof deemaa jedhu maatiin liigiin mirga namoomaa gaanfaa Afrikaas dhimmichi akka isa yaaddessee ibsee jira. Komishinni poolisii Oromiyaa maatiin Dr. Dirribaa akka hin argine dhorgamne ka jedhu haalee jira. Waa'een dhimma isaanii qorannaan xumuramee dhiyeenyatti abbootii alangaaf akka dabarfamus ibsanii jiru. Muktar Jamaal gabaasa nu erge qaba.
Ittaanaa walitti qabaa boordii liigii mirga namoomaa gaanfa Afrikaatii fi maanaajara hoteela intarnaashinaalii ilillii ta'uun isaanii kan himamuuf Dr. Dirribaa Waaqjiraa harka poolisii erga seenee ji'a tokkoof deema jedhu haati warraasaa aaddee Abaaboo Tasfaayee. Aaddee Abaaboon akka jedhanitti poolisoonni halkan walakkaa mana keenya dhufaniitiin Dr. Dirribaa qaban maaliif akka barbaadamanii fi maaliif akka Dr. Dirribaan shakkamanillee waan nutti himan tokkollee hin qaban jedhan.
Akka lakkoofsa biyya kanaatti gaafa 26 naannoo sa'aatii 3 halkan keessaa dhufanii marsa katta'anii manaa fuudhanii deemanii bakka waajjira isaanii dhaqanii saaxilanii naannoo sa'aatii 5 dhaqanii bakka Da'affaa jedhamutti geessanii hidhan jechuudha. Halkan sana booddee guyyaa lammataatti mana murtii magaalaa Finfinneetti dhiyeessanii manni murtii sun immoo mirga wabii eegee fi gadi lakkisee ergasii booddee fudhatanii lakkii kan naannoo Oromiyaatu si barbaada jechuun immoo warri Oromiyaa immoo fudhatanii amma eessa akka jiru maalirra akka jiru wanta beeknu tokkos hin qabnu arginees hin beeku.
Dr. Dirribaa erga argaa dhabdanii guyyaa meeqa taataniitiin hin jirtu?
Amma ji'a geenye.
Namni gaafattan Dr. Dirribaan eessa akka jiru namni silaa isinitti himuudhaa danda'u qaamni mootummaa gaafattan jira?
Qaama mootummaa kamiyyuu kan gaafanne hin qabnu. Gaafatamuufis eeyyamamoo kan ta'an hin jiran. Kanaaf namni nutti hime tokko iyyuu hin jiru.
Maali sababni Dr. Dirribaan hidhaadhaaf dhaqqaban jetteetiin yaaddu? Maal gaafatan poolisoonni gaafa mana dhufan?
Wanta tokko nuuf hin ibsine yeroo mana keenya ol seenanis poolisootuma qofaa ta'uu isaaniitti kan isaanitti himanii mana keenyatti ol seenan isa kan ta'u eegalanii. Namni kun immoo siyaasa kam keessayyuu hin jiru. Nama sa'aatii 24 hojii hojjatee buludha. Ijoollee isaaf daa'ima mataa isaaf illee nama yeroo hin qabnedha. Daa'ima lama qabna kan waggaa lamaaf ji'a lamaaf daa'ima ji'a ja'aatu mana keessa jira.
Maal dhaamu barbaaddu?
Ani waan hin jedhu hin qabu jechuun akka seeraatti namni kun yakkamaadha yakkisaa kanadha jedhanii nuufis ibsanii mana murtiitti seeraan yoo yakka hojjate qabaate mana murtiitti seeraan nuuf dhiyeessanii nuunis ijaan arginee hordofne. Yoommoo yakka hojjate wanta tokko homarratti hin arginne ragaas hin arganne immoo akka gan nu lakkisan barbaanna. Maaliif namni kun maatii gaggeessu qaba hojjataadha. Dhimma isaas immoo mirgi wabii eegamee fi maatii bakkeetiinis akka hordofu maaliif maatii gaggeessu qaba. Maatii kana immoo ismatu bushaa isaatiin bulaa jirra miti.
Liigiin mirga namoomaa gaanfa Afrikaa hidhamu Dr. Dirribaa Waaqjiraatii fi mana murtiitti dhihaachuu dhabu bakka inni bu'ee dhabamuudhaan wal qabate ibsa baaseetiin injira. Liigichis ibsa isaa keessatti Dr. Dirribaan erga poolisiidhaan qabamee booda kana buuteetu dhabamsiifame jedha. Liigichatti daayireektarri Itoophiyaa obbo Geetuu Saaqataa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti Dr. Dirribaa mana murtiititti osoo hin dhiyeessin yeroo kana hundaaf haala kanaan hidhaa keessa dhoksaadhaan tursiisuun waan yaaddeessaadha jedhu.
Akkuma dhageenyeen egaa nuti maatii irraa qulqulleeffachuu yaallee karaa maatii akka dhageenyetti namoonni sibiliin dura gara mooraatti seenanii uffata sibilii uffatanii gaafatanii eessa jira jennaan mana jira jettee haati warraa isaanii itti agarsiiftee achii booda kanneen hidhatan illee miseensonni poolisii magaalaa Finfinnee ol seenanii to'annoo jala oolchanii achii booda sakkataa gaggeessanii sana booda sa'aatii afurii jala manaa fuudhanii akka bahanidha.
Halkan jechuudha.
Eeyyan halkan keessa waan kana hunda yeroo godhanitti ajaja mana murtiillee hin qabanii qabuufis akkasumas sakkataa manaa gaggeessuufis jechuudha. Achii booda maatiin hordofuu hin dandeenye maatii of duraa deebisanii.
Amma gama dhaaba keessaniin wanni gootan yookaan ammoo sochii taasiftaniin deebiin argattan maali?
Sochiin nuti taasifne akkuma waan kana dhageenyeen egaa qaama dhimmi ilaalu garaagaraa quunnamuuf yaallee qaamaanis mana hidhaa yookaan immoo mana waajjira poolisii magaalaa Finfinnee Soosdanyaa jedhamu achi deemnee homaa argachuu hin dandeenye namni kan jedhamu as hin jiru odeeffannee jiru dhageenye. Waan jiru hunda ibsineef jechuudha. Achii booddee gara warra Oromiyaatiin bakka 6 kiiloo jedhamu jira odeeffannoo jedhu dhageenye bakka sanas deemnee namni keessumsiisu hin turre. Achii booda egaa ofishaalii xalayaa qaamolee mootummaa dhimmi ilaallatu garaagaraaf barreessinee jirra. Dhaabbata koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaatiif waajjira abbaa langaa Itoophiyaatiif jechuudha. Federaal Otoroomii Jeneraalii akkasumas qaamolee kallattiitiin dhaabbata keenyaan quunnamtii qaban garaagaraaf beeksisnee jirra. Qaamolee mootummaas miti mootummaas akkasumas ibsas baafnee jirra jechuudha.
Maatiin Dr. Dirribaa akka himanitti Dr. Dirribaan onkoloolessa 26 halkan keessaa sa'aa 3 booda mana isaaniitti erga qabamaniin booda poolisii Finfinneetiin guyyaa 2 aanee onkoloolessa 28 mana murtiititti dhihaatanii mirgi wabii erga hayyamameefii booda poolisiin Oromiyaa fudhate jedhu. Komishiniin poolisii Oromiyaa maatiin tana buutee Dr. Dirribaa dhabuudhaan walqabateetiin gaafii dhihaateefiif deebii kan kennan itti aanaan koomishinaraa qorannaa Yakkaa Girmaa Galaan dhimmi Dr. Dirribaa kan qoratamaatiin jiruu fi dhiheennatti abbootii alangaatiif dabarfamee kennama jedhan.
Dhimmi isaa amma qorannaarra jira. Yakka ittiin shakkame immoo yakka shorortamaa jira waan ta'eef qorannaa isaaniis amma gara xumuraarra jiru natti fakkaate. Amma quba qabutti garuu nyaanni seenaa fi maatiinis uffata adda addaa fidanii gaafachuun jira. Waan sadarkaa kanatti nama yaaddessillee natti hin fakkaatu.
Garuu immoo maatiin isallee arguu hin dandeenye bakka inni jiruyyuu hin beeknu jedhan maatiin.
Nyaata uffata fiddee dhuftee anayyuu na dubbiste anallee namoota godhee fi namoonni deemanii kennanii fi akka jiru kuban qaba jechuudha. Sanuu guyyaa 3 moo 4 dura guyyaa yeroo dhuma gidduu inni qabamu jechuudha.
Amma eessatti Dr. Dirribaan kan hidhamee jiru?
Komishiniitti.
Kanaafuyyuu amma Dr. Dirribaan maatii isaas abukaatoo isaas yookaan immoo abbaa amantaas argee dubbisuudhaaf hin ayyamamaaf jechuudha.
Humaamata karakkoon jiru guyyaa har'a booda ilmaayyuu xumuranii qorannaa xumuranii jiru natti fakkaata. Qorannaa xumuranii karaa buufata poolisii geessuuf natti fakkaata. Har'aa fi kalee kanaan silaa hedduun isaan irra ga'uu qabu hin beekama jechuudha.
Dr. Dirribaa Waaqjiraa waggaa 5 dura Yuunivarsiitii Dabra Taaboritti barsiisummaa gorsaa xiinsammuu fi qindeessaa daayireektoreetii qulqullina barnootaa yuunivarsichaa ta'uudhaan kan tajaajilaatiin turan yoo ta'u bara 2017 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti yuunivarsiitii Andhiraa Hinditti argamurraa gorsa fayyaa sammuutiin digrii doktoreetii isaanii argataniitiin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.